Dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. I kërkuari nga FBI-a Bajram Aslani me gjithë miratimin për ekstradim nga autoritetet kosovare vazhdon të jetojë lirshëm në Mitrovicë. Vazhdojnë paqartësitë rreth zgjedhjeve në Rahovec, demokracia në veprim kundërshton KQZ-n. Politikanët serb të Kosovës që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit përballen me kërcënime. Është dërguar në paraburgimin shefi i policisë për rajonin Tetov Gostivar në akuzat se ka falsifikuar dosjet e drejtuesve të BD-së. Përhapja e virusit HIV në Evropën lindore është frikësuese, alarmojnë Kombet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hapje të këtij emisioni ndalojmë tek zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Ndërkohë qendra e numërimit dhe rezultateve ka verifikuar 452 votat me kusht për kryetar të komunës së Rahovecit, prej të cilave të vlefshme janë shpallur 269, ndërsa janë refuzuar 183 të tjera. Numërimi i këtyre votave do të caktojë edhe kandidatët për balotazh në Rahovec, për të cilin ka mos përputhje që dalin nga rezultatet paraprake të KQZ-s dhe koalicionit Demokracia në Veprim. Holceti sill korrespondenti jonë në Prishtinë Dona Peci.
Numërimi i rreth 270 votave me kusht pritet të caktoj kandidatët që do të garojnë në balotazh për kryetar të komunës së Rahovecit. Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve caktuan zhvillimin e balotazhit ndërmjet kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu, i cili thuhet se ka fituar 28.3% të votave, dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canxhiba me 26.9%. Mirpo rrjetja e organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim që monitoroi zgjedhjet e së dielës në Rahovec publikoi të mërkurën rezultatet preliminare, të cilat e vën kandidatin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Smail Latifi me 26.88% para atij të PDK-s, i cili thuhet se ka fituar 26.63% të votave të rahovecasve. Kreu i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu tha se duhet të pritet numërimi i votave me kusht dhe shqyrtimi i ankesave të partive politike për të parë se kush do të hyjë sërish në garë për kryetar të komunës së Rahovecit.
Janë disa vota me kusht cilat për këtë rezultat të ngushtë mund të ndikojnë në çdo moment rezultatin. Ne nuk mund të dim se kush do të shkojnë në balotazh. Tek pasi të verifikohen gjitha ato, edhe numërimi i votave me kusht, po edhe ankesat e akës që janë bënë në PZAP, edhe konfirmimin nga KQZ-a, atëherë do të shohim se kush do të shkojnë në balotazh.
Qendra e numërimit dhe rezultateve nisi gjatë ditës numërimin e 452 votave me kusht për kryetar komune në Rahovec, prej të cilave 269 janë konfirmuar si të vlefshme, ndërsa janë refuzuar 183. Koordinatori i kësaj qendre, Burim Ahmetaj, i tha Radios Evropa Lirë se raporti përfundimtar për raundin e parë të zgjedhjeve në Rahovec do t'i dorëzohet KQZ-s gjatë ditës.
Gjitha këto data kanë pasur edhe veshkuesit pra më herë, pa do t'i kompletojmë rezultatet e votave të rregullta me këto vota në kusht dhe pretorës të ardhë dhe në konsolin qendrë të zgjedhjeve për t'i shtatur rezultatet përfundimtare nga qendra e numërimit të rezultateve.
Ndaj të dhënave preliminare të KQZ-s, të cilat e vënë në balotazh kandidatin e LDK-s dhe ato të PDK-s, kishte reaguar AAK-ja, duke thënë se kanë gjetur parregullsi dhe se kandidati i tyre ka vota të mjaftueshme për të hyrë në balotazh. Pavarësisht pakënaqësive të këtij subjekti politik dhe vërejtjeve që flasin për votime familjare dhe parregullsi të tjera të vogla, Kryeziu shprehu bindjen se KQZ-ja do të jetë gatshme të menaxhojë ecurinë e procesit elektoral më 12 dhjetor, duke theksuar se me zgjedhjet në Rahovec ajo ka kaluar një lloj testi.
Unë mendoj se kanë qenë një përgatitje e mirë teknike zgjedhjeve në ditën e Rahovecit, edhe si rezultati i kësaj do të shohim se subjektet politike absolutisht nuk kanë asnjë ankesë për rrjedhën teknikë ose përgatitjen e cila është bërë nga KSZ-a për ditën e Rahovecit.
Balotazhi për Rahovecin pritet të zhvillohet me 19 dhjetor. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune u zhvilluan pas dorëheqjes së kryetarit të deritanishëm Qazim Çeska, për postin e të cilit përveç kandidatëve të LDK-s, të PDK-s dhe AK-s, ishin në garë dhe kandidatja e LDD-s dhe ai i AK-rës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jashtë quajturi Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në veri të Kosovës ka kërkuar nga Beogradi që të shkarkojë Rada Trajkovicin dhe Rangjell Nojkiçin për shkak të paralajmërimeve se do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Trajkovic dhe Nojkiç i kundërshtojnë këto kërkesa dhe akuzojnë strukturat në veri se po bëjnë presion ndaj serbëve që duan të dalin në zgjedhjet e Kosovës. Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Jashtë quajturi Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në veriun e Kosovës ka kundërshtuar daljen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 12 dhjetor dhe ka kërkuar nga Beogradi zyrtar që t'i shkarkojë nga detyrat dhe funksionet shtetërore dy politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Rangjell Nojkiç. Kryetari i këtij të ashtuquajturi Kuvend Radovan Niçić ka thënë se kërkesa e tij ndaj Beogradit zyrtar po bëhet për shkak të, siç ka theksuar ai, paralajmërimeve të zotit Nojkiç dhe zonjës Trajković për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Kuvendi Bashkësisë së Komunave në Kosovë pret që pushteti në Beograd i shkarkojë nga bartja e përgjegjësive dhe funksioneve shtetërore Rada Trajković dhe Rangjell Nojkiç, udhëheqës të listës serbe. Në këtë mënyrë Beogradi do të tregojë se nuk qëndron pas daljes së tyre në zgjedhje, ka thënë Niçić. Ndaj kërkesës së të ashtuquajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe, kanë reaguar të dy politikanë serb të Kosovës qendrore, të cilët janë përfolur në këtë kuvend. Rangjell Nojkiç thotë se kjo kërkesë vjen nga një grup njerëzish të cilët nuk kanë fuqi relevante dhe nuk përfaqësojnë askë.
Ja, se ne se kiran zbogen e takve izjave.
Unë nuk brengosem për një deklaratë të tillë. Thjesht ata që e kanë marrë këtë nismë vetëm se duan që ta mbrojnë kotësinë e tyre. Ajo që është thelbësore, mendoj se me këto zgjedhje lista e Përbashkët Serbe merr legitimitetin në zgjedhje dhe ajo do të jetë relevante për të gjithë faktorët. Për bashkësinë ndërkombëtare, për institucionet në Prishtinë, por edhe për Beogradin, Thanojkiç. Ai ka shtuar se friksimet të cilat po përpiqen t'i bëjnë liderët serb të veriut të Kosovës nuk do të japin rezultate. Ndërkaq Rada Trajković, gjithashtu politikane serbe nga Kosova Qendrore, thotë se ka mjaft indikacione se po bën presion edhe friksime ndaj serbëve të veriut të Kosovës që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Ono što je realnost sa kojom sam ja upoznata, to je da se veliki broj ljudi.
Realiteti me të cilin unë jam ballafaquar është se një numër i madh i njerëzve nga veriu i Kosovës janë lajmëruar dhe kanë qenë krejtësisht të gatshëm që të hyjnë në listë. Ky fakt për mua është trimërues, por gjithmonë duke vlerësuar se në veri të Kosovës fatkeqësisht kemi një realitet të dhëmshëm që nuk kupton vazhdimsinë e diversioneve politike. Kjo është fjala më e butë që mund të them për gjithë atë që po ngjan me njerëzit të cilët mendojnë ndryshe, tha Trajković. Por Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë, thot se nuk beson se ka ndonjë presion ose friksim ndaj serbëve të veriut të Kosovës lidhur me pjesëmarrjen e tyre eventuale në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Atmosfera në veri të Kosovës është pak më ndryshe se sa në pjesët tjera, por kjo ende nuk do të thotë se bart kërcënim. Thjesht në veri nuk ekziston interesi që në çfarëdo mënyrë njerëzit të kyçen në institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Edhe njëri prej liderëve serb në veriun e Kosovës, Marko Jakšić, kundërshton akuzat se mbi serbët e kësaj pjese të vendit po ushtrohet presion dhe friksim. Rëfimet lidhur me atë se ka friksime janë të paqëndrueshme. Unë nuk e di dhe nuk kam dëgjuar se dikush u ka kërcënuar dikujt lidhur me dalje në zgjedhje, tha Jakšić. Në anën tjetër, një varg incidentesh të cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës muajve të fundit kanë nxjerrë në padhunën e cila është ushtruar ndaj disa serbëve në këtë pjesë të vendit. Ndërto janë edhe atentati mbi anëtarin e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić, hedhje e bombës në garazhin e Momčilo Arlov, përfaqësuesi i qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile, si dhe tre sulmet me mjetër plasëse në shtëpinë e serbit Dragan Stojković në Zveçan, anëtari Alternativës Demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Agjencia Reuters sot shkruan se gjyqtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën për dorëzimin e kosovarit Bajram Aslani. Ky person që sipas agjencisë është i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara jeton hapur në një qytet në Kosovë. Artikullin për transmetime përgatiti Arbana Vidishiqi.
Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Bajram Aslani njërin nga njerëzit më të kërkuar, por për shkak të statusit të pazakonshëm ndërkombëtar të Kosovës, nuk kanë mundësi ta ekstradojnë dhe ta marrin në pyetje, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Për dallim nga të tjerët në listën e më të kërkuarve, Aslani nuk është duke u fshehur në ndonjë shkretë të tirë të largët apo në male të dendura. Ai jeton haptazi me familjen e tij në Kosovë. Rasti i Aslanit është zënë në mes të një sistemi të përzier ligjor në Kosovë, sistem ky i cili u ka lënë hapësirën gjykatësve dhe prokurorëve të Bashkimit Evropian të merren me raste të rënda si terrorizmi dhe krimet e luftës, njofton Reuters. Posteri i FBI-s Wanted i publikuar në internet e ka ndërlikuar jetën për Aslanin, i cili jeton me një përfitim social prej 75 eurosh së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij. E kam humbur punën dhe ndonjëherë nuk kam mjaft për të ushqyer fëmijët e mi, thot ai. Askush nuk më merr në punë, të gjithë më thonë ti je terrorist, ke sulmuar amerikanët, citohet të ketë thënë Aslanin nga agjencia e lajmeve Reuters. Në posterin e FBI-s shkruan: Bajram Aslani dyshohet të ketë bashkëkompletuar me një grup prej 8 individësh në Shtetet e Bashkuara, të cilët dyshohet se kanë bashkëkompletuar për t'u angazhuar në xhihad të dhunshëm apo luftë të shenjtë dhe për të mbledhur para për mujahedin ose luftëtar të angazhuar në xhihad të dhunshëm, citon posterin e FBI-s agjencia Reuters. Aslani, një 30 vjeçar nga Kosova, është arrestuar në qershor, por është liruar pasi gjykatësit e Bashkimit Evropian refuzuan kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e tij. Gjykatësit e Bashkimit Evropian patën thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar bazat mjaftueshme për të besuar se Aslani kishte kryer këto vepra dhe njëkohësisht janë thirrë në mungesën e një marrëveshje ekstradimi midis Washingtonit dhe Prishtinës. Njeriu të cilin FBI e konsideron si shumë të rrezikshëm jeton në Mitrovica afër ndërtesës së Kombeve të Bashkuara dhe në ditët e rëndomta ai kryen lutjet në një xhami lokale duke përshëndetur policët kur del për të bler ushqime. Pamja e tij është e njëjtë me atë që gjendet në faqen e Interpolit e në të cilën këshillon ata që kanë informacione mbi vendodhjen e tij që të kontaktojnë policinë apo vetë Interpolin, njofton Reuters. Ai akuzohet se ka lidhje me njerëz nga Karolina e Veriut, arrestuar vitin e kaluar për një komplot të dyshuar për sulmuar bazën e marinës amerikane në Quantico të Virginias dhe plane të dyshuara për të lënduar njerëz në Kosovë, Jordani dhe në Ripin e Gazës. Ne vazhdojmë të synojmë gjykimin e tij në Shtetet e Bashkuara, ka thënë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Dean Boyd. Qeveria e Kosovës ka aprovuar tashmë kërkesën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton për ekstradimin e tij. Amerikanët din diçka për të dhe nuk do të akuzonin dikë që nuk ka bërë gjë. Ai është dashur të shkonte në Shtetet e Bashkuara dhe të përballet me akuzat, citohet i ketë thënë agjencisë Reuters një burim nga qeveria e Kosovës i afërt me rastin e fjalë.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku Hisen Musliu, ish kryeshef i policisë për rajonin Tetov Gostivar, po përballet me drejtësinë dhe akuzat se ka falsifikuar dosjet me anë të cilave janë akuzuar disa nga drejtuesit më të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrime, si ish bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete jugoslave. Kohë më parë, Komisioni i Lustrimit arriti në përfundimin se dosjet ishin të manipuluara. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
8 ditë para burgim për ish kryeshefin e policisë rajonale Tetov Gostivar, Hisen Musliu, ka vendosur mbrëmvon gjykatës i hetues pas marjes në pyetje 24 orë nga gjykata hetuese. Ministria e Punëve të Brendshme bën të ditur se Musliu ka pranuar veprën për të cilën ngarkohet, duke sqaruar në mënyrë të hapur dhe eksplicite se dosjet janë falsifikuar me urdhër të Partisë Demokratike Shqiptare.
E napraven obit.
Motivi për involvimin e Hisen Musliut, siç ka bërë të ditur në bisedën informative, ka qenë që kjo parti ta kundërshpërblej atë me pozita të caktuara pas kthimit të saj eventual në pushtet, thekson zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka bërë të ditur se pas analizave të bëra dhe bisedës informative në stacionin policor në Shkup, në kompjuterët e konfiskuar në shtëpinë e Musliut janë gjetur 4 dosje të fabrikuara, pasur dhe materiale që gjoja mund të kenë origjinë nga shërbimet sekrete gjermane, në të cilat sigurisht do të duhej të bëheshin intervenime. Pas kësaj, menjëherë ka reaguar Partia Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke akuzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme se është vënë në mbrojtje të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti.
Kisha njësive speciale policore maqeunase, është edhe një dëshmi se Ibar apo Aleksandar Antiç alias Ali Ahmeti nuk i ka ngel gjë tjetër veç se të vrasë shqiptar si në rastin e Radushës apo të kidnapoj pensionist dhe me dhunë të disiplinoj shqiptarë.
Ka theksuar Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, duke porositur Bashkimin Demokratik për Integrim se nuk mund t'i friksoj të gjithë shqiptarët e Maqedonisë të heshtin para turpit dhe tradhtive që u janë bërë po nga kjo parti. Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar që të lirohet Hysen Musliu dhe të ndërmarrin masë ligjore ndaj atyre që kanë urdhëruar për këtë veprim antiligjor. Por Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur se nuk ka dorë në arrestimin e Musliut, janë organet ligjore ata që zbardhin të vërtetën e dosjeve.
Pre fillimit këmë i kërkuar kjo ngjarje të ndriçohet dhe kjo ngjarje të ndiqet nga institucionet shtetërore. Prandaj do t'ju kisha apeluar që këtë pyetje ta drejtoni tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe tek organet e drejtësisë.
Është shprehur Abdyllaqim Ademi, sekretari përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se lustrimi është shndruar në vegël për hakmarrje mes partive politike, si dhe mes pushtetit dhe institucioneve që shprehin padëgjueshmëri ndaj politikës së kryeministrit Gruevski.
Пресметка механизам, алатка за политичка пресметка. Моментално помеѓу албанските политички партии.
И гид процеси илустримет у шандруа на ње механизам, а по мсакт вегел конфронтими пер моментин мес партиве политике, дhe кох ма пар кишим конфронтими на пуштетит пер мес кретарит të gjukatës kushtetuese me këtë institucion. Ne si LSDM e mbështesim procesin e lustrimit, por kjo form si që realizohet, më shumë e dëmton procesin se sa e ndihmon atë. Andaj, lustrimi sa më parë duhet të kthehet brenda institucioneve dhe jo të realizohet në rrugë, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Fetanka Ivanova. Ndërkohë, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik Shpëtim Pollozhani vlerëson se lustrimi për qëllimet e caktuara të pushtetit shndrohet në arenë lufte mes partive politike shqiptare.
Vetëm me zgjidhje do të jetë një komision tjetër lustrimi dhe çështja serioze e qeverisë Gruevski ndaj ati komisioni, për shkak se me buxhetin që ka i komision dhe me kompetencat, me të vërtet është sjell në një situatë tragjikomedike dhe do të dalë viktima e parë gjithë kësaj loje politike.
Vlerëson kryetari shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar Shpëtim Pollozhani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve. Presidenti Serb Boris Tadić dhe ai kroati Ivo Josipović janë zotuar se do zgjidhin fatin e të zhdukurve në luftën katërvjeçare në të dy shteteve. Tadić ka arritur në Kroaci për një vizitë dyditëshme në një lëvizje tjetër drejt ripajtimit në mes të ish armikëve të kohës së luftës. Bashkimi Evropian, të cilit shpresojnë të bashkohen edhe Serbia dhe Kroacia, po bën presion për ripajtim. Kryetari i Partisë Serbe të Progresit Tomislav Nikolić ka deklaruar se është për përmbushjen e obligimeve të Serbisë ndaj Tribunalit të Hagës përkatësisht edhe për arrestimin e Ratko Mladićit. Tomislav Nikolić derivon ka qenë një nga drejtuesit e Partisë Radikale të Vojislav Šešeljit, i cili po vazhdon gjykohet në Tribunalin e Hagës për krimet e kryera në vendet e Jugosllavisë. Irlanda shpalli masat më të ashpra buxhetore në histori në planin e saj 4 vjeçar, gjatë së cilës kohë pritet të kursehen 15 miliard euro. Plani ka për qëllim që të shkurtojë 10 miliard euro nga shpenzimet dhe të rrisë 5 miliard në taksat shtesë, në mënyrë që të luftojë deficitin më të keq evropian. Ky plan është si parakush që Irlandës t'i jepet kredia nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që ka shumën prej 85 miliard eurosh. Presidenti Rus Dimitri Medvedev paralajmëroi se dominimi i partisë në pushtet Rusia e Bashkuar dhe mungesa e konkurrencës politike po çon në stagnim. Ai ka thënë se sistemi aktual është i rrezikshëm si për opozitën politike ashtu edhe për partinë në pushtet.
Не секрет, что с определенного периода в нашей политической жизни.
Nuk është sekret se që nga një kohë e caktuar jeta jon politike po tregon shenja të stagnimit dhe ekziston kërcënimi që stabiliteti të transformohet në faktor stagnimi. Ky lloj stagnimi po e dëmton edhe partinë në pushtet edhe forcat opozitare, ka thënë Medvedev. Zyrtarët e lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara thanë se përhapja e virusit HIV në Evropën Lindore dhe në Azinë Qendrore është frikësuese. OKB-ja vlerëson se në vitin 2009, 1.4 milion njerëz jetonin me virusin HIV në rajon, pothuajse 3 fishi numrit të infektuar në vitin 2000, ndërsa pothuaj 90% të rasteve të reja janë shfaqur në Federatën Ruse dhe në Ukrainë. Zyrtari i OKB-s për luftimin e SIDA-s, Michel Sidibe, u tha reporterëve në Vjenë se jemi të friksuar nga ajo që po ndodh, si të kërkojë qasje më të madhe në programet preventive në rajon. Koncentrimi i gazrave serë në atmosferë ka arritur nivelin më të lartë që nga kohërat para industriale, ka thënë Organizata Botërore Meteorologjike. Përqendrimi i dioksidit të karbonit, metanit dhe oksidit nitrik ka vazhduar të rritet në vitin 2009, pavarësisht uljes ekonomike, ka thënë Agjencia OKB-s në buletinin e fundit për gazrat serë. Sasitë e mëdha të gazit serë në atmosferë shkaktojnë ngrohjen globale, erjedhimisht edhe ndryshimet klimatike. Serbia çdo muaj i paguan pension Stjepan Mesiçit për shkak se ish kryetari kroat, një herë ka qenë president i fundit i presidencës së ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë. Që kur ka ndalë në pension në shkurt ka nisur të më paguajnë pensionin edhe në Serbi. Çdo muaj nga ta marr 39 euro, ka thënë Mesiç për mediat kroate. Serbia po më paguan pse e shkatrova Jugosllavinë, nuk janë shumë para, por për një vit mbledhën mjaftueshëm për të shpenzuar, është mahitur Mesiç. Dëgjuat bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka deklaruar homologu të vetë Jukuram se shtetet e bashkuara qëndrojnë për krah Koresë Jugut. Deklarata vjen pas sulmeve të djeshme me artilerin nga ana e Koresë së Veriut në territorin jugkorean. Shtëpia e bardhë cilësoi incidentin në ishullin Yeonpyeong si revoltues, por theksoi se kërkon zgjidhje diplomatike dhe jo ushtarake të problemit. Zyrtarët amerikan po punojnë intensivisht që incidentin ushtarak të së martës ta kthejnë në problem diplomatik mes dy Koreve. Si hap i parë është rritja e presionit amerikan ndaj Kinës. Kina ka mundësi ta detyrojë Pjenjanin që të përmbahet nga sjelljet agresive siç ishte rasti i fundit. Kina është si vetëm i shtetit komunist dhe furnizuesi kryesor i saj me ushqime, armë dhe shumë çka tjetër. Pekini zyrtar është përmbajtur nga bërja publike e kritikave për Pjenjanin pas incidentit me Korenë e Jugut, derisa mediat kineze kanë pasur tendencën për të pranuar variantin veri korean të rrjedhës së ngjarjeve. Barack Obama, kur dënoi sulmin e regjimit të Pjenjanit, theksoi nevojën që Kina të ndikojë për të shmangur shpërthimet e herpashershme të Koresë së Veriut, të cilat kanë një efekt destabilizues në të gjitha zinë veri lindore. Washingtoni zyrtar synon në hartimin e një strategjie afatgjatë ku do të përfshiheshin partnerët që aktualisht janë pjesë e bisedimeve gjashtëpalëshe për çmilitarizimin bërthamor të regjimit komunist.
Moving forward, we're going to take a measured and unified approach. We're going to work with China, we're going to work with all our six party partners.
Do të marrim masa dhe do të kemi një qasje të unifikuar. Do të punojmë me Kinën dhe do të punojmë me të gjashtë partnerët për të hartuar përgjigjen tonë. Por sërish duhet nënvizuar se do të jetë një përgjigje e matur dhe unifikuar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner. Shtëpia e bardhë është e vendosur që të jap fund rrjedhës aktuale të zhvillimeve, ku në mënyrë të vazhdueshme vijnë provokime të dhunshme ushtarake nga veriu komunist. Në marsin e këtij viti, afro 50 marinarë jugkorean humbën jetën pasi luftania e tyre u qellua me torpedo prodhim veri korean. Kryeministri i Japonisë, vend pjesëmarrës në bisedime gjashtëpalëshe, tha se edhe Tokyoja synon gjetjen e një zgjidhje të përbashkët. Japonia do të punojë ngushtë me Korenë e Jugut dhe me Shtetet e Bashkuara rreth kësaj ngjarje. Planifikojmë të bisedojmë dhe me Kinën, vend me ndikim të madh mbi Korenë e Veriut, tha Naoto Kan, kryeministri japonez. Përpjekje diplomatike nga shumë drejtime, megjithatë nuk i kanë lënë në hares planet ushtarake. Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët të flotave ushtarake me Korenë e Jugut dhe do të kthejnë ujrat koreane një aeroplan bajtse luftarake. Ndërkaq nga Veriu, ato që janë dëgjuar deri tani janë akuzat se goditjet e artilerisë filluan nga forca jugkoreane. Pjenjani e cilësoi incidentin e së martës si provokim ushtarak fyes nga Korea e Jugut, që çon situatën drejt luftës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, i rikthehemi sëri zhvillimeve në Kosovë. Oda ekonomike amerikane në vend sot ka paraqitur një studim të quajtur Kosova në sytë e investitorëve të huaj. Ky studim ka për qëllim që të kuptojë perceptimin e kompanive të huaja për Kosovën dhe ambientin e saj afarist. Në këtë paraqitje ishte i pranishëm dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, i cili tha se edhe zgjedhjet parlamentare do të ndikojnë në perceptimet e investitorëve për mjedisin biznesor. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmet.
Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për investitorët e huaj dhe për këtë qeveria amerikane dëshiron që në Kosovë të ketë një demokraci dhe ekonomi të fortë në mënyrë që Kosova të bëhet modeli stabiliteti në rajon, tha Christopher Dell, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit do të ndikojnë në perceptimet e investitorëve për rreziqet e zhvillimit të biznesit në Kosovë. Dell shprehu bindjen se investitorët do të kërkojnë informatat që mbështesin dyshimet e tyre se Kosova është një vend i korruptuar dhe pasundim të ligjit, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës të dëshmojnë se këto dyshime janë të pabazuara.
We need to correct the record by working together to show the world that democracy is thriving in Kosovo.
Ne duhet të punojmë për të përmirësuar këtë duke i treguar botës se ka demokraci në Kosovë, se ka sundim të ligjit dhe se njerëzit e saj janë të përkushtuar për të ndërtuar, mbrojtur dhe shijuar lirinë, u shpreh Dell duke u bërë thirrje të pranishmeve që të mbikëqyrin procesin zgjedhor me 12 dhjetorën në Kosovë. Këto komente Dell i bëri në prezantimin e një studimi të quajtur Kosova në sytë e investitorëve të huaj, përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ky studim është realizuar me 49 kompani të huaja që operojnë në rajonin e Evropës juglindore e që nuk janë të pranishme në Kosovë. Lek Musa, kryeshef në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tha se në bazë të studimit, 60% e kompanive kanë njohuri mesatare për ambientin afarisë në Kosovë, ndërsa 30% nuk kanë as pak njohuri me këtë ambient.
Kemi intervistuar kompani nga 10 shtetet në rajon, për të marrë një qëndrim, çfarë më bëna ata për ambientin e biznesit në Kosovë. Dhe mendoj se mesazhi më i mirë është se Kosova mbetet dhe është vend për të cilën ka interes, mirë po, natyrisht, ajo që është esenciale, kemi një mesazh se çfarë duhet bërë për të përmirësuar ambientin dhe për të ngritur atraktivitetin e Kosovës.
Me gjithë interesimin e kompanive të huaja për të investuar në Kosovë, në raport thuhet se investitorët potencial që janë duke hezituar, theksojnë përmirësimin e mjedisit ligjor dhe luftimin e burokracisë. Por, Ministri në Dorheqje i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shala, tha se për kujdesja ndaj investitorve si vendor, po ashtu edhe të huaj, është interes kombëtar. Për këtë tha Shala do të merren masa konkrete për të kalimin e barrierave burokratike.
Ju si qytetarë, por dhe ne si institucione Kosovës jemi tepër të interesuar për të ditur sakt diagnozën se ku janë elementet e dobta dhe ku janë ato kanë ndër progres.
Perceptimet e veta për mjedisin biznesor në raporti kanë paraqitur edhe investitorët vendorë dhe ndërkombëtar që kanë investuar në Kosovë. Ismet Bojko është menaxher në kompaninë vendore Devolli. Ai tha se Kosova është vend i sigurt edhe për investitorët e huaj.
Kosovën e shoh them në gjuhë popullore mal i paprem, do të thotë këtu ka resurse shumë të pashfryzuara, natyrore, njerëzore dhe gjitha tjerat. Po vetëm ngurimi i investitorëve të huaj shifet se e shohin ata në pasiguri, e cila nuk qëndron.
Sidoqoftë, në një raport të Bankës Botërore të quajtur Të bërit biznes për vitin 2011, Kosova është radhitur në vendin e 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve nga 183 shtete ku bëhen këto matje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. I kërkuari nga FBI-a, Bajram Aslani, me gjithë miratimin për ekstradim nga autoritetet kosovare, vazhdon të jetojë i lirshëm në Kosovë. Vazhdojnë paqartësit rreth zgjedhjeve në Rahovec, demokracia në veprim kundërshton KQZ-n. Politikanët serb të Kosovës që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit përballen me kërcënime dhe dhunë. Është dërguar në paraburgim i shefi policisë për rajonin Tetov Gostivar në akuzat se ka falsifikuar dosjet e drejtuesve të Bashkimit Demokratik për Integrime. Përhapja e virusit HIV në Evropën lindore dhe në Azinë qendrore është frikësuese, kanë alarmuar Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Ndërkohë ju kujtojmë se në edicionin ton të mbrëmjes dhe në faqen ton të internetit do të mund të njeheni dhe me zhvillimet më të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me votimet për kryetarin e komunës së Rauvecit. Deri në takimin ton të mbrëmjes atë të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.